Bueno, ostiral goiza, bai, ostiral goiza da. Eta gaurkoan ere hementxe gurean, nola ez gure zinema ditua hartuko dugu. Ostiral goizetan, begira, asteburu honetan zinemara joan ebalin baduzu, arretan diz jarretu barko zenuke, jarretu barko zenituzke gure zinema dituaren gomendioak. Amaia Garzia hementxe dugu, telefonoren bestaldean. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Osondo, osondo, primeran, astebururako prest edo zer, Amaia?
Bai, bai, bai. Ta gainera, bueno, aipatu dugu, zinemara joan ebalin badugu, edo etxean behintzat telesail berri bat ere ikusteko aukera gomendio guztiak emango ditut.
Gaur, hori da. Pizkat,
telesailekin hasiko gara pixkanaka tartenetan ere, bai.
Bai, hori da, hori da. Aurreko, bueno, eta atzokoan ere, gure entzulei, bueno, aurrerapen txiki bat ere egin genien, eh? Ostiraletako, bueno, ba, zinemako tartetxo hori ere, pixkat, etxerako begira, edo etxera begira jarriko ginela, eta etxean lasai patxadaz ere, telesaile bat ikusteko, bueno, ba, aukera badugun ez gaur egun, eta gainera, maia, gaur egun, ez dakit, hori zifrak eta ez ditugu hola aipatuko, baina agian gehiago kontsumitzen ari da gaur egun telesail mundu horretan, zinema aretoetan baino edo zer esango zenuke?
Buf, pertsepzioaren arabera, edo, ze, karo, hori ere, aipatu behar da, ze pertsepzio daukazun, ze jende dagoen zure inguruan, ze datuak horrela, estatistikoki, kala, adibidez Netflixek zaitu ematen, orduan ezin dugu zenbat kontsumitzen den, adibidez, Netflixen, baina nik uste baiet, gaur egun telesail gehiago edo telesailak bintzat bun batean bizi dira eta telesail asko ikusten dira eta bueno, ba, orduan gainera ostiraletan ere asko estrainatzen direnez, ba, zinemarekin hortxe doaz, ez?
Hoi da, bueno, ostiraletan orduan ere estrainatzen dira hainbat telesail, bueno, ba, eta hoi ere erreparatuko digu tarteka eta pixkanaka ere ostiral goizetan. Bueno, nondik hasiko gara, Maia? Zure esku jartzen gara badakizu beti.
Lehenengo zinemara goaz.
Vale, zineman.
Orden, hori da, lehenengo zineman, orden horrekin. Eta, bueno, ba, zeak dara mazagu, entzulek betzatuko dute ez dakagula beste gairik, baina zineman lian, aurkeztu ziren bi pelikula gomendatu behar ditut gaur, bueno, ba, gaur estrenatzen direlako.
Hori da,
bat ikusita dakat, eta bestea ez.
Vale, bueno, bai, bakarren batek patxatuko du, baina hauek zer, aizue, zinemaldiak askorako ematen duelako, eta esan genizuen, zinemaldian estrenatu ziren hainbat pelikulen inguruko aipamenak hemen ere egingo genituela. Bat ikusita duzu, eta bestea ez. Gomendatu behar diguzun lehen da biziko hau, ikusita duzu, Amaia?
Bai, bai, lehenengoa ikusita dakat, gainera, bueno, ba, Kosta Gabras Donostia saria izan zen aurten, eta bere azkeneko pelikula, ba, berazkaneko pelikularekin, etorri zen saria jasotzera, eta, bueno, ba, hori da azkeneko estreinu hau, gaur estreinatzen den Adults in the Room pelikula, eta agia zan, bueno, historio nahiko berezia, eta oso interesgarria kontatzen du, aipatu behar da, Janis Varoufakis politiko eta ekonomistaren liburuan oinarrituta dagoela, eta pixka bat, ba, euro taldearekin eduki zuen, ba, bizipen hori, kontatzen digu pelikula honen bitartez Kosta Gabrasek.
Varoufakis jauna, zinen ospetsu eta ezagun egintzen. Goazen trailerra pixkatxo bat entzutera.
Αυτή είναι η δύναμη μας.
Τώρα θα δει επιτέλους η Ευρώπη τι είμαστε.
You're the Minister of Finance. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and...
Greziara itxaropena zekartzaten bi protagonista hondi, sei abete, hortxe bazituzten, ez, Europa ba, konbentzitzeko edo Europarekin hartu eman hoiek egiteko. Bueno, hortxe, esan duzu, Varoufakisen liburu hortan oinarritzen den filma dela, ez da, Maia? Adults in the Room.
Bai, hori da, berezkeneko liburuan oinarritzen da, eta hortxe daukagu ba, alde batetik Janis Varoufakis eta Tsipras direla protagonistak, hauteskundeak irabazi eta gero, ba, bueno, beraiek helburuak zekaten, ez? Troika gelditzea Grezia, azkenan Troika, ba, bueno, ba herrialdea bueno, apurtzen ari zen eurotaldearen neurriak ziren. Orduan ba, borroka hori Europarekin borroka hori azkenan ba, bueno, ba, estatuak zer nolako indarra dakaten, ba, Alemania esaterako, edo Frantziarekin nola errazenatu ziren, baita gainera bizia da ere erresuma batura doazela Brexita baino lehenago. Eta nahiko bitxia da hori ere duela gutxi gertatu den zerbait hori ere oroitzea, zerentikan Brexita datzagoen, eta erresuma batura doaz, eta esaten dute, bueno, ba, agian eurozonatikan botako zaituzte, Greziari esanez. Azkenean, beraiek dira atera nahi dutenak. Orduan hor, nahiko bitxia da duela gutxi gertatu den zerbait, 2015ean gertatu zelako hau guztia, ba lau urte pasata gero egoera nahiko alderantzizkoa ere dagoelako, Grezian krisi ekonomikoa jarraitzen du, troikak jarraitzen du. Baina, bueno, ba, oso interesgarria dago da nola kontatzen duen, eta gainera aktoreak ere, bueno, ba, nola zelako antza dakaten protagonistei.
Bai, hori esan barri genizuen, bueno, ba, Tsipras eta Varoufakis dirudite, aktoreak, eh?
Hori da, Christos Loulis da bintzat Janis Varoufakis, eta Alessandro Bourdoumis da Tsipras, eta egia esan, Christos, antza dakate, eta bueno, oso ondo egiten dute, beraien lana ez da karikaturara iristen, osea hori azu egiten dute eta nahiko ondo egiten dute. Ja san Costa Gabras zinemaldean ikustea beti plazerra dela eta plazerra izan zen, bai bera bakarrik ikustea eta baita aktorekin, eta gaurtik aurrera ba zinemaretoan daukagu Adult Syndrome eta ja san asko gomendatzen duten pelikula da.
Bueno, duela lau urteko kontuak dira hoiek, baina esan duzun bezala xei, ba begira nola gauden, ez? Gainera ere, bueno, onartu berri da eta badirudi, bueno, Brexita ere ba, gauzatzea ardela, bueno, ba, hoxe ez, gauzak nola ziren duela lau urte, oso, bueno, egunerokotasunarekin oso lotura zuzena duen filma hori, Adults in the Room hori, Costa Gabrasen azken filma. Eta gure urrengo filo honek ere, amaia, Donostiara garamatza batetik, Donostiako zinemaldian, Perla saian ikusgai egontzelako, eta bestetik orain, Frantziara joango gara edo zer?
Bai, Frantziara joango gara, gainera pelikula hau Cannesen aurkeztu zen, beraz Frantzia egingo dugu, baina Donostitik pasa zen, Perlak saian ikusgai egontzen pelikula da, Retrato de una mujer en llamas, eta, bueno, nik hau pelikula hau ez nuen ikusi, ez beste pelikula bat ikustera joan nintzen, bi pelikula batera ez nintzen ikusi horrein ikan, eta, ia, zanpena eman zidan ez ikustea, ze kritiko askok eta zagun askok esan zeaten pelikula hau aparta dela, maixulan bat dela, eta, bueno, gaurtikan aurrera berriro aukera daukat ikusteko, eta aukera daukagu denok pelikula ikusteko.
Frantziara goaz, eta Marien margolari baten, bueno, historia kontatzen da, Retrato de una mujer en llamas, honetan.
Emil Anne, nos partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage.
Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte?
Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours.
Zer da, film honek amaia hemen kontatzen diguna?
Bueno, Frantziara gara matza, baina ez orain aldira, baizik eta 1760-garren urtera, eta bueno, hortxe daukagu Marian eta Eloiz bi emakume, ezagutuko direla momentu nahiko berezi batean. Eloiz, gazte bat da, eta bueno, tartean dago, baina berak ez du ezkondu nahi, eta bueno, hortxe dago bere familia nahi duela erretratu bat berari egitea, Eloizeri egitea. Bai. Eta hortarako, Marian kontratatzen dute, margolari bat, emakumea ere bai. Eta, claro, gauza da Eloiz ez duela bere partetik asko jartzen. Ordan Marian joan behar da beratzetikan, pixka bat, bere irudia, zatika ikusten, punte batzuk hartzen, eta hor beraien arteko erlazioa estutu egingo da. Eta, dakigu oso ondo zer gertatuko den, pixka bat, trailerarekin ulertu dezakego zer gertatu daiteke beraien artean, baina bueno, esaten dutenez istorio nahiko intimista, oso polita omen dala, eta baita aipatu behar da gainera zuzendaria behintzat duela urte batzuk nire ustez niri pilar gustatzen zaidan pelikula bat egin zuen, Tomboy pelikula, kontatzen duela gainera ume baten historia, neska edo mutila den horren gatazkarekin kontatzen duena, eta hori 2011-garren urtean egin zuen, 2014-garren ere beste pelikula zinemaldian ikusi genuen Banderfil edo Girhul pelikula egin zuen, eta gaurtikan aurrera 2019-garren urtean Retrato de una mujer en llamas edo Portarretrat de la jeune fille en feu pelikula ekartzen digu, eta nik uste pelikula oso interesgarri izan daitekela, eta esaten dute bezala, gainakan esen gioi honenaren saria jaso zuen pelikula honek, eta kritikariak eta nire inguruko jende askok esan diatenez, urteko pelikula dela.
historiara pasako den maixurana bezala, alaxe izendatu dute, edota sekula, edota orain arte behintzat, bueno, maitasun historiarik politena bezala izendatu izan dute filma hau, Amaia, beraz, bueno, ba, ikusteak noski mereziko du, bai ala bai, eh?
Bai, bai, nik uste merezi duela pelikula hau ikusten. Ni behintzat, aste buronetan ikustera joan gunaiz, zegaldu egin detenez, ba, bueno, ba, rentxezatik aldo nahi.
Bueno, ba, hortxe, Retratatu una mujeren llamas, esan dugu bezala xe, Donostiako zinemaldian, Perlak saian ikusgai egontzen. Bueno, gaurko bi filma horiek Amaia komendatu dizkigu, baina esan dizuegu, lagunak, gaurtik aurrera ere, hasiko gara da pixkanaka, telesaien murundura barneratzen. Eta gaur Amaia, zein da gaurkorako komendatu nahi diguzun telesaia, edo zein da, hartu duzuna horrela izpide?
Bueno, esan daiteke telesaien munduan daudela familia desberdinak, alde batetik, Netflix zaleak direnak, HBO-n geratzen direnak, eta gero, ba, bueno, ba, beste plataformetan ikusten dituztenak ere bai. Ni ez naiz familia bat bakarrekoa, hori aipatu behar dut, baina gaur Netflixekin hasiko naiz, gainera telesain nahiko berezi batekin edi asko gustatzen zaidana, lehenengo denboraldia asko gustatzen zaidana, eta gaur bigarren denboraldia eskuragaia daukagu Netflixen, eta, bueno, ze pelikula, ze telesaietze harinez, bueno, ba, Mexikotik handatorren La Casa de las Flores, zakit ezaguna getan zaizuen, baina, bueno, nahiko telenovelantzeko bat izan daiteke, baina nik uste telenovelari ba, kritika parrea egiten dioen telesail aski berezia da. Familia oso berezi batera, familia oso aberats batera eramango gaitu, baina bere ganberan dagoen une horretara eramango gaitu, de la mora, familiara, gainera ba, bueno, oso berezia da baita beraien negozioa ba, bueno, ba, denda, lore denda bat da, bereiek esatu dute gazteraz La Floreria, gainera oso graziosoa da nola esatuten La Floreria itza, guretzat bintzat nahiko arrotza egiten da.
Deigarria bintzat, bai.
Bai, bai, eta lehenengo denboraldia kriston arrakasta eduki zuen, gainera, bueno, ba, aktore nahiko ezaguna zegoen bertan, Veronica Castro, Mexikon kriston arrakasta duen emakumea, bigarren denboraldian dirudien ez da egongo, gainera nahiko polemika egon da horrekin, eta azki ezaguna egin den Cecilia Suarez, bintzat telesai honetan bere pertsonaiarekin, ba hor ere edukiko dugu, ba bigarren denboraldian ere, bai. Orduan, bueno, hor egongo dira beraien arteko gatazka, eta gia san, nik uste arrakasta eduki duela telesai honek, Manolo Caroren telesai honek, batez ere dibertsitate asko kontatze daukalako, ez? Pertsonai trans bat daukagu, baita ala seme bat, ba bueno, ba homosexuala da eta bera homosexuala dela kontatzea ere asko kostatzen zaio, nahiko dramatikoa da eta bueno, nahiko telesail divertigarria, baita drama puntua dauka eta nik uste hori dela telesai honen arrakastaren gakoa. Ez dakit pixka trailerra, bigarren denboraldiko trailerra entzun dezakegun.
Bigarren denboraldiko trailerra, eta esango duguna da, telesai honek Mexikon, bueno, marka gutxiek hautsi zituela lehendabiziko denboraldiarekin, eh? Goazen La Casa de las Floresen bigarren denboraldiko trailerrarekin.
Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, mujer?
Extraño mi país. Y vine aquí porque mi familia está toda destruida. No puedo dejar de pensar en mi mamá, porque por mi culpa perdió lo que más quería, que era una florería.
Bueno, hortxe, está Maia, florería, ¿es? Se mate tan errepikatuko te den hitz hori, ¿está? Telesail honetan.
Bai, bai, florería asko entzuten da, eta hortxe gainera daukagu Cecilia Suarez, Paulina de la Mora, pertsonaia egiten duena, eta, bueno, ba, bigarren denboraldian gainera, bueno, ba, horrik, lehenengo denboraldian maieran, ikusi genuen Paulina, Madrilera zijoala bere bikote oiarekin, aktorea Paco León da, hori ere aipatu behar da, eta, bueno, horre edukiko dugu, ba, bueno, ba, zer gertatuko den, eitzuli eta gero, ba, bueno, ba, zer gertatuko den, eta bar. Gainera hor, ere, entzuten dugu Eduardo Casanova, aktorea, berarekin ari da itzori Paulina de la Mora bentzat, beraz, eta Maria León ere, bigarren denboraldian egongo da, orduan, aktore berriak datoz, trama berriak, eta nik uste, bueno, La Casa de las Flores lehenengo denboraldia ikusi ganoan guztiok eta arrakasta horrekin, zesan duzu Mexikon, baina Espan, estatu maian ere, kriston arrakasta edukizuen telesaionek.
Oso harrera nik, ona izan zuen, eh? Bai, bai, bai.
Bai, 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 eta behintzat nik uste jarraitzai askok, ba, gaurko eguna markatu genuen egutegia, ba, bigarren denboraldia, ba, gainera, Netflixek, bigarren denboraldi guztia jarriko digu gaurtikan aurrera, beraz, hemen txagaukagu astebururako, gainera asteburu ez eguraldi ez da dator oso ona.
Ez da, oso txugurra izan ez, bueno.
Gainera, beraz, txagaukagu bai, aukera.
Amai, esan duzuna gainera, eh? Eta hori ere, aipatuko dugu horren goztira, eta baina telesail batzuk, bueno, ba, horrelako plataformek, telesail hortako kapitulo guztiak, ba, hortxe, bertan jartzen dituzte, telesail osoa, demoraldi osoa, ikusteko moduan, ez? Beste batzuk agian, ez? Astero-astero kapitulo berri bat, bueno, ba, gehitzen doaz, baina kasu honetan, danak ikusteko aukera izango da, ez da? Bigarren demoraldi osoa, ez?
Hori da, hori da. Netflixek beti demoraldi osoa jartzen dugu, HBOk ez, orduan, bueno, ba, hortxe daukago bai, gainera horren inguruan ere asko txaiteke dago, baina, bai, bai, luz eta sakon, zein da arrakastatxoagoa, baina, bai, gortikan aurrera, bigarren demoraldi guztia daukago, eta segurenik jendezko maratoia dingo duela, seguro, netan telesaionekin.
Bueno, ba, maratoia edo bestela, ba, ipatu ditugun filmo haiek, bakoitzak orain aukeratu dezala nahi duena, baina ostiroletan, hortxe, beti, ba, pare bat pelikula, eta gero telesail bati ere beti erreparatuko diogu, ba, gaurtik aurrera, gure zinema eta telesaila ditoarekin, Amaia Gartzearekin. Amaia, ba, asteburu bikaina izan, eta eskerrik asko, gaur hemen gurekin izategatik, bale?
Bale, berdin, eskerrik asko.
Venga, musu bat, Amaia, laster arte.